Milimo ya kutumika chipatro 1. Imwe wa Teofilo, mubukulane la kudanga nkamulembulani vyose ivyo Yesu wakamba kuchita na kusambizga. Kufapa kwamba mpaka hapa zuba ili wakatolekera kuchanya. Wakati wapeleka dango mkongono za mzimu tuwa kuwa kutumika au wakawasora. Wakati wasuzgika na kufwa, Yesu kachirongora wa moyo kuwa kutumika wake pa mazuwa 80 muntowa zinandi. Makutu wafanikize kutinati ngwa moyo. Iwo wakamuona, ndipo wakawa yoyeranga vya ufumu wa Chiuta. Apo wakawa nao pamoza, wakawalangula wakati.
Mureke kufumamo mu Yerusalemu, kweni mulindirire pangano la wadada, ngandi umo ngamparirirani. Pakuti Yohane wakababatizanga bantu na maji. Kweni ganda chumpepo mazuwa ganandi, imwe muza mkubabatizika na mzimu mtuwa.
Para wakutumika wakaunga nasi pamoja na Yesu, wakamfumba wakati.
Fumu, kasi hii ndiyo nyengo ya kuti mwezgere ufumu kwa Israeli.
Yesu wakati kwa iwo.
Kuti kwa imwe chara kumanya mazuwa na zinyengo, izo wadada wali kuimika mumazaza gao. Kweni para mzimu mtu wa wiza pa imwe, mwiza mkupokera nkongono. Ndipo mwiza mkuwa wakaboni wane mu Yerusalemu na mu Yudeya yose na Samaria na kuya kafika kumpererekezwa za charu.
Wakati wayogoya vyene ivi wakatolekera kuchanya uku wakumuona, ndipo bingu likampokelera na kumbisa kumaso gawo. Wachale kudodoliska kuchanya apo iyo wakakwelanga kwa mabuchibuchi wantu aviri awakavwala vituwa wakimilira pafupi nawo. Ndipo wakati
mwana doda ya kuGalilea, kasi mukwimirirachi na kulaviska kuchanya, uyu Yesu mwene uyo mwamuona wa kutorekera kuchanya, wamkwizaso ngandi umo mwamuonera wa kurutira kuchanya.
Ndora wakutumika wakaulela ku Yerusalemu kufuma kulupili lwa maolive, lwene ulo mtunda wake ukuyana na kilomita imoza. Wakati wafika ku Yerusalemu, wakakwelera kuchipinda cha pachanya mwene mumo wakakalanga. Mazina yao ndi aga: Petros, Yohane, Yakobe, Andrea, Filipu, Tomasi, Bartolomeu, Mateyu na Yakobe mwana wa Alfeyu, Simoni wa chipane cha Zeloti, ndiposo na Judas mwana wa Yakobe. Wose awa na mtima umoza wakaungananga mkulomba pamoza. Na wana kazi ndiposo na Maria nyina wa Yesu na mnuna wake. Mumazuwa gala Petros akimlira mkati mwa kupulikana. Awakawa pakunji 10-10 pachanya ya viri, ndipo wakayoya kuti:
Mwawanyane, chikawa cha kwenerera kuti malembo ya fisike yene ao mzimu mtuwa wakayoyelatu mwa Davide. Pakuchima vya Judas, uyo wakawa mlongozi wa ao wakamkora Yesu. Judas wakawa yumoza wa ise, ndiposo wakawa na chigawa muteweti uu.
Sono muntu uyu wagura munda na ndarama izo wakapokera pakuchita uheni. Wakawa kapringizgoli na kupumuka ntumbo, ndio matumbo yake yakafumuka. Vantu wose wa Yerusalemu wakachipulika ichi. Tewura mchiore chawo munda ula ukachemeka akeli dama, kunganamula kuti munda wandopa. Petros wakati:
Pakuti chilikulembeka mbuku la Masalimo kuti, lekani nyumba yake izioke mahami, ndipo pavavye mundu kuti wakalemo. Ndiposo lekani yunji ndiyo watole njito yake. Teula mwa bantu awo wakalongozana nase nyengo yose iyo fumu Yesu wakawa nase, kufuma apo Yohane wakambabatizira, kufikira pazuva ilo iyo wakatolekako kwa ise. Kukwenerera kuti wasangike mnyake uye wawe kaboni pamoza na ise wazakuka kwake.
Teula wakasachizga mazina ya bantu wawili: Yosefe uyu wakachemeka Barasaba, uyu wakachemeka Ngaso Yusto na Matia. Teula wakaromba wakati:
Fumu, imwe ni mumukumanya mitima ya bantu wose, mutirongore pa wawili awa mwene uyo mwamusora, kuti ndiyo watore uteveti uwu nganju moza wa kutumika mumaro ga Judas uyo wakaureka na kuuta kumaro gake.
Ndipo wakachita mpenduzgo ndipo ikawira Matiya mwene uyo wakapendekera lumoza na kutumika 11.